Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը հեռացվում է պաշտոնից և հաշված րոպեներ անց կրկին նշանակվում այդ նույն պաշտոնում, այսուհետ ԱԱՑ տնօրենը ոչ թե զինվորական, այլ հանրային ծառայության պաշտոն է։ Խմորումներ դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի կուսակցության ներսում արդյոք սկանդալային լայվերով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկանի կուսակցությունն իրոք համագործակցում է քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության տարեկան զեկույցի համաձայն Հայաստանում առկա խնդիրների թվում են ոստիկանության կողմից կիրառվող բռնություններն ու լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող հայցերը 23 դատական հայցի 9 ամսում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրամանագրով Արմեն Աբազյանն այսօր ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից, քիչ անց կրկին նշանակվել, բայց արդեն որպես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ։ Այս փոփոխությունը անցած դեկտեմբերին ընդունված օրենքի պահանջն էր։ Աբազյանը ծառայությունը ղեկավարում է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020-ի նոյեմբերի 8-ից, մանրամասները քիչ անց։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե շարունակում է հավատալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն կնքելու հնարավորությանը։ Պետդեպարտամենտը կշարունակի աշխատել այդ ուղությամբ, ասել է կառույցի ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Նույնը երեք նաև փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանն է պնդել, թե ըստ հաղորդումների Բաքուն հրաժարվում է Վաշինգտոնի միջնորդությամբ Հայաստանի հետ բանակցություններ վարել։ Չնայած Օբրայանը անցած ամիս կոնգրեսում ասել էր, թե Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հետո Վաշինգտոնի հարաբերությունները ադրբեջանի հետ նախկինիպես չեն լինի, երեք նշել է, թե նահանգները թե Երևանի, թե Բաքվի հետ լիարժեք հարաբերություններ ունի և շատ է ցանկանում, որ երկուսն էլ օգուտներ քաղեն խաղաղության համաձայն։ Մոսկվան պնդում է, թե ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում իրականացրել են փաստաթղթով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում էթնիկ զտումների վերաբերյալ պնդումներին, ռուսական կողմը փաստեր է պահանջում, այսօրվա ճեպազրույցում հայտարարել է ներքին արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Եթե կա որևէ փաստաթուղթ ինչ-որ միջազգային կազմակերպություններից, խնդրում եմ մեզ հղումներ տրամադրեք, ասել են։ Ադրբեջանի սեպտեմբերի 19-ի հարձակման հետևանքով ըստ հայկական կողմի Ղարաբաղը տվել է 223 զոհ, որոնցից 25-ը խաղ բնակիչ, այդ թվում 5 երեխա։ Վաշինգտոնն էլ օրեր առաջ հայտարարեց, թե Ադրբեջանն ընդգրկում է կրոնական ազատության դիտարկման ցանկում Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնեական սրբավայրերի պահպանման առնչության պարկա մտահոգություններից հետո։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ այս շաբաթասկզբին բանակում սպանված պայմանագրային զինծառայող Կարեն Կարապետյանի գործով ձերբակալված ժամկետայինը կալանավորվել է։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել սպանության հոդվածով, որը նախատեսում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Նախաքննության դեպքից առաջ ծառայողների միջև տեղի ունեցել վիճաբանություն մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու շուրջ։ Նույն օրը բանակում մահվան եւս մեկ դեպք էր արձանագրվել, որը քննվում է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Միացյալ Նահանգների եւ Դաշնակիցների ռազմաօթային ուժերը անցած գիշեր հարվածել են Եմենում Հութի խմբավորման հենակետերին, որոնք Իրանի աջակցությամբ վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում թիրախավորում էին առևտրային նավերը Կարմիր ծովում։ Հարվածներ են հասցվել 16 ուղություններով, թե օթից, թե ծովից։ Նախագահ Բայդենը հայտարարել թե այս քայլը նպատակ ունի ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգներն ու Դաշնակիցները չեն հանդուրժի Իրանի հովանավորությամբ գործող գրոհայինների աճող հարձակումները, որոնք սպառնալիք են ազատնավարկության ու անձնակազմերի համար։ Սպիտակ տան Հութիների հարձակումների հետևանքով ավելի քան 2000 նավ ստիպված է եղել փոխել երթուղին և շրջանցել Կարմիր ծովը, ավելի քան 20 երկրների անձնակազմեր կամ գերեվարվել են կամ սպառնալիքների ենթարկվել։ Հութի խմբավորման հովանավոր Իրանը դատապարտել է այս քայլը, արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե կամայական հարձակումները կսրեն տարածաշրջանում անապահովությունն ու անկայունությունը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ է պահանջել։ Մանրամասները քիչ անց։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական 3 կազմակերպությունների եւ 1 անձի նկատմամբ, որոնք ներգրաված են եղել Հյուսիսային Կորեայից բալիստիկ հրթիռների ձեռքբերման գործում։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ Ռուսաստանը խախտել է Փխենյանի նկատմամբ սահմանված էմբարգոն եւ հյուսիսկորեական բալիստիկ հրթիռներ կիրառել Ուկրաինայի դեմ անցած տարեվերջի զանգվածային հրթիռակոծության ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով օգնական Ջեյք Սալիվանը ամենայն հավանականությամբ Դավոսի տնտեսական ֆորումի շրջանակում Ուկրաինայի նախագահից կխնդրի ներկայացնել Ռուսաստանի հետ պատերազմի ավելի կոնկրետ ծրագիր, հայտնում է Bloomberg-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Գործակալության զրուցակիցներից մեկի խոսքով Վաշինգտոնը ուզում է տեղեկատվություն ստանալ իր աջակցությունը լավագույնս համակարգելու համար, միևնույն ժամանակ ըստ Bloomberg-ի Սպիտակ տունը մտահոգված է Զելենսկու և Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիի միջև հնարավոր տարաձայնությունների մասին տեղեկություններով։ Ամերիկացի պաշտոնյաների կարծիքով դա կարող է ազդել ռազմական գործողությունների մարտավարության վրա։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության մասին քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը նախագահ Վահագն Խաչատրյանի ժամանագրով հեռացվեց պաշտոնից մի քանի րոպե անց, արդեն վարչապետի հրահանգով կրկին նշանակվեց այս նույն պաշտոնում։ Այս քայլի պատճառը անցած տարեվերջին օրենքում կատարված փոփոխություններն էին, որոնց համաձայն ՀԱԱՑ տնօրենն այլևս ոչ թե զինվորական, այլ հանրային ծառայության պաշտոն է։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Արմեն Աբազյանը նախագահի որոշմամբ ազատվեց ՀԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից, րոպեներ անց արդեն վարչապետի որոշմամբ կրկին նշանակվեց նույն պաշտոնում։ Տեխնիկական այս փոփոխության պատճառը տարեվերջին ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքում արված փոփոխությունն է, որին էլ իր հրամանագրում հողում է արել նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Դեկտեմբերին ընդամենը 24 ժամում իշխանական պատգամավորները փոփոխել էին օրենքը, որով այսուհետ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զինվորական ծառայության պաշտոն չէ եւ նրան այդ պաշտոնի նշանակ և ազատում է բացառապես վարչապետը։ Հունվարի 9-ից ուժի մեջ մտած փոփոխության համաձայն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ է։ Փոփոխվել է նաև տեղակալների կարգավիճակը։ Զինվորականի փոխարեն նրանք ևս համարվում են հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձինք և նրանց նշանակում և ազատում է վարչապետը ԱԱՑ ղեկավարի առաջարկությամբ։ 52-ամյա գեներալ Մայոր Աբազյանը Փաշինյանի իշխանության դրոք առայժմ ամենաերկարը պաշտոնավարած ԱԱՑ ղեկավարն է։ Նա այս պաշտոնին է 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ից, 44-օրյա պատերազմի պարտությունից 1 օր առաջ Փաշինյանն ազատել էր այդ ժամանակ ընդամենը 1 ամիս ԱԱՑ ղեկավարած Միքայել Համբարձումյանին։ Նրանից առաջ ԱԱՑ-ն էլի շատ կարճ 4 ամիս ղեկավարել էր Արգիշտի Քյարամյանը, որն այժմ քնչական կոմիտեի նախագահն է։ Քյարամյանից առաջ 2019-ից մինչև 2020-ը ազգային անվտանգության ոլորտի առաջին պատասխանատուի պաշտոնը Փաշինյանը վստահել էր Էդուարդ Մարտիրոսյանին։ 2018-ի հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանի առաջին ԱԱՑ տնօրենը Արթուր Վանեցյանն էր, որը 1 տարի ղեկավարելուց հետո անցավ ընդդիմության շարքերը։ Անցած դեկտեմբերին ԱԱՑ օրվա կապակցությամբ Փաշինյանը գերատեսչությունում շնորհակալություն էր հայտնել աշխատակիցներին ու Աբազյանին կարևոր աշխատանքի համար։
Նախ ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել կատարված կատարվող աշխատանքի համար։ Իհարկե, ինչպես բոլորիս աշխատանքը ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքն էլ անթերի չէ եւ չէ կարող լինել, բայց պիտի արձանագրեմ, որ ընդհանուր առմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը նախորդ տարվա ընթացքում կատարել է անվտանգությունն ապահովելու իր առջև դրված խնդիրը, և այս առումով մենք վստահ ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքի որակը գնալով բարելավում է և իհարկե կառավարությունը ամեն կերպ քաջալերելու է այս գործընթացը։
Հենց ազգային անվտանգության ծառայության տոնի կապակցությամբ նախագահի հրամանագրով ԱԱՑ տնօրեն Աբազյանին շնորվել էր գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում, իսկ ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանին գեներալ մայորի, իսկ հայրենիքի անվտանգության, իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար վարչապետ Փաշինյանը ԱԱՑ մի խումբ աշխատակիցների պարգևատրել էր վարչապետի հուշամեդալով։ Վարչապետը նշել էր նաև, որ հանրապետության նախագահին միջնորդություն է ներկայացրել ԱԱՑ մի խումբ աշխատակիցների մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրելու համար։
Այժմ էլ դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Նոր 2024 թվականը մեկնարկեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից հնչող նոր հայտարարություններով։ Նախ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևը հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև կապի ապահովման հարցում կարող է կիրառվել Կալինինգրադի տարբերակը, երբ տարածքի ուղևորները նստեյության ստուգման չեն ենթարկվում։ 2 օր առաջ էլ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե կամ Զանգեզուրի միջանց կստեղծվի, կամ էլ Հայաստանի շրջափակումը կշարունակվի։ Այս հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, Երևանից շարունակում են խոսել խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի հայտնի 4 սկզբունքները հստակորեն մատնանշում են, թե ինչպես պետք է տեղի ունենա տարածաշրջանի տնտեսական և հաղորդակցային կապուղիների ապաշրջափակման գործընթացը։ Ազատության հարցինի պատասխան փոխանցել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Երևանի սկզբունքները հետևյալն են. Ինքնիշխանություն, հավասարություն, իրավազորություն և փոխադարձություն։ Տարեսկզբին խոսելով Նախիջևանի հետ ցամաքային կապի սահմանային և մաքսային ռեժիմից, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Կալինինգրադի տարբերակը։ Ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել էր արտգործնախարարությունից, թե արդյոք քննարկվել է այս առաջարկը եւ ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Երևանն այս հարցում։ Եվ մինչ հայկական կողմը շեշտում է, թե կապուղիների ապաշրջափակման շուրջ կողմերը միմյանց տարբեր մոտեցումներ են ներկայացնում, առանց հստակեցնելու ադրբեջանական հենց այս առաջարկը քննարկվել է թե ոչ, Ադրբեջանի նախագահը 2 օր առաջ բավականին կոշտ ռետորաբանությամբ կրկին հայտարարեց. Եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չեն բացի։
Onlar ilk növbədə Zəngilanla Ordubad arasındakı
Նախ եւ առաջ նրանք մեզ պետք է անխոչնդոտ անցում տան Զանգիլանի ու Օրդուբադի միջև։ Դա նրանց պարտավորությունն է։ Բեռները, քաղաքացիները եւ ավտոմոբիլային միջոցները, որոնք կերթևեկեն Ադրբեջանից Նախիջևան, պետք է ազատորեն անցնեն, առանց որևէ զննության ու մաքսային վարչարարության։
Գյումրուկ ինզիբատչիլիգինա ջալբ էդիլմադան։
Պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի նախագահի այս պահանջին եւ խաղաղության գործընթացին առնչվող մյուս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն է շեշտում, թե հայկական կողմի համար անընդունելի է կապուղիների ապաշրջափակման որևէ տարբերակ, որը կասկածի տակ կդնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Դա անընդունելի է։ Այն իր որ մենք այսօր գտնվում դժվար վիճակում, դա թույլ չի տալիս, որ Ալիևին նման արտահայտություն անի։ Կարա ինքը նման արտահայտություն անի Պարսկաստան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված, թե թող այդպես արտահայտություն անի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված, թե ինքը կարծում է, որ բան այսպես կոչված ռազմական հաջողություններ արձանագրել որոշ դրվագներում և կարող ապատակ թելադրի չարաչար սխալվում է։
Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ երթևեկության մասին խոսելիս Բաքուն հղում է անում նոեմբերի 9-ի փաստաթղթին։ Հայկական կողմը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա պնդում է, այդ փաստաթղթում միջանցքային տրամաբանության մասին խոսք չկա։ Իսկ Արցախյան դեպքերից հետո, երբ խախտվեց փաստաթղթի հիմնարար դրույթներից մեկը եւ Ղարաբաղը հայաթափվեց, հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ հայտարարում են. Նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չի գործում։
Ռուսական կողմը այս պահին այն մակարդակով չի կատարում այն ֆունկցիաները, որ ինքը ուներ, խաղապահ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ հանդիսանում է նաեւ թույլ տվեք արտահայտել որպես կոնֆլիկտի կողմ, եւ հետեւաբար կոնֆլիկտի մի կողմին չի կարելի տալ այդպիսի հնարավորություն։
Վերջին օրին ներքին դաշտում տեղի ունեցած աղմկալի իրադարձություններից մեկը Դոգ Մականունով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի հերացումներ իր իսկ ստեղծած կուսակցությունից։ Հանրային ձայն կոչվող այս կուսակցությունը նախորդ սեպտեմբերին կայացած Երևանի ավականու ընտրություններում գրեթե 10% քվեր ստացել, ապա մասնակցելով ավականու նիստին փաստորեն նպաստել էր Տիգրան Ավինյանի ընտրությանը քաղաքապետի պաշտոնում։ Այժմ, սակայն, կուսակցության անդամները սկանդալային լայվերով հայտնի իրենց առաջնորդին հերացնում այն քաղաքական այս ուժի շարքերից, պնդելով, թե պատճառը նրա Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալն է։ Այստեղ, սակայն, մեկ այլ հարց է ծագում. արդյոք Դոգի չեզոքացման իրական պատճառը հնարավոր արտահերթ ընտրությունները չեն։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Հանրային ձայնը դադարեցնում է Վարդան Ղուկասյանի անդամակցությունը կուսակցությանը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու հիմնավորմամբ։ Հայտարարում, որ կուսակիցներն ու Երևանի ավականու անդամները չպետք է կատարեն նրա ցուցումները, այս զարգացումների ֆոնին Ղուկասյանը ապօրինի համարելով իր հերացումը կուսակցականների համագումար է հրավիրում։ Վարչության նոր կազմ ձևավորելու, ինչպես բազմաթիվ ուղիղ եթերներով է հայտարարում, կողմնորոշվելու իր պատվավոր նախագահի թե կուսակցությունը ղեկավարող Արտակ Գալստյանի հետ են։
Ես քաղաքացի եմ։ Արտակ Գալստյանը, որ թղթերը տալել է պետական ռեգիստր եւ գրանցել է հանրային ձայն կուսակցությունի ժամանակ, Վարդան Ղուկասյանը եղել է ՌԴ քաղաքացի։ Այդ նոր իմացան, որ ես ՌԴ քաղաքացի եմ։
Հենց հանրային ձայնը դարձավ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների քինդեր սյուրպրիզը։ Ընդամենը 2 տարի առաջ նույն լիդերներով 1% հավաքած հայոց հայրենիքը հանրային ձայն դարձավ, ու Երևանի քաղաքապետի վերջին ընտրություններում արդեն 10%-ով ոչ միայն անցավ ավականի, այլև վճռորոշ դերակատարություն ունեցավ քաղաքապետի իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի ընտրության հարցում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մեծամասնություն չէր ստացել եւ քաղաքապետ ընտրելու համար առաջին նիստն անցկացնելու քվորումի խնդիր կար։ Ղուկասյանի առաջնորդած ուժը որոշեց ոչ թե ընդդիմադիրների բոյկոտին միանալ, այլ մասնակցել իշխանության համար կարևոր այդ նիստին։ Մի անգամ էլ այդքան կարևոր քվորումը հանրային ձայնը իր մասնակցությամբ ապահովեց, երբ իշխանությունը քննարկում էր ավտոկայանատեղերի վարձավճարների կտրուկ բարձրացումը։
Հանրային ձայնի լիդերը իր բերանով խոստովանել է, որ ընտրություններից հետո իր կուսակիցները փաստացի ԿՊ-ի օգտին են աշխատել, որպեսզի ԿՊ-ն իրեն լավ զգա։
Հանրային ձայնի շուրջ այս աղմուկին արձագանքելով գրել է Հայկ Մարությանը, որը ընդդիմության քաղաքապետի թեկնածուն էր։ Նրան սատարելու համար Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետարանում վերահսկողական պաշտոններ էր պահանջում, ինչի շուրջ համաձայնություն այդպես էլ չկայացավ։ Ըստ Մարությանի, թե հիմա ինչու են միմյանց հայհոյում, որն է ներկուսակցական գզվրտոցի իրական պատճառը, իրեն չի հետաքրքրում։
Քաղաքական առևտրականների կյանքը, ըստ հայկական ժողովրդական ասացվածքի, 40 օր է։
Իր հայհոյախառն եթերներով հայտնի ծանր հանցանքների համար հետախուզվող Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, իշխանությունն առաջիկա ընտրությունների պատճառով է ուզում պարակտել իրենց կուսակցությունը։
Ներկայիս իշխանությունը ինչ անի պարլամենտական ընտրությունին ընթարած, ո՞վ կմփսնի Վարդան Ղուկասյանին իր պատկերացմամբ։ Արդյոք Գալստյանն ասում է կուսակցությունը պայթասակ, հայ ո՞նց կարաս։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Human Rights Watch-ը 3-3-ին հրապարակեց 2023-ի իր տարեկան զեկույց աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակին նվիրված։ Զեկույցում անդրադարձ կա նաև Հայաստանում տիրող կացությանը։ Իրավապաշտպանները հատուկ ուշադրություն են դարձրել ոստիկանության կողմից կիրառվող բռնություններին, կալանավայրերում տիրող իրավիճակին և լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող դատական հայցերի առատությանը։ Human Rights Watch-ի հաշվարկով անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին հայկական լրատվամիջոցների դեմ 23 հայց է ներկայացվել։ Բնական է նաև, որ իրավապաշտպանները չեն շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղում աշնանը տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության տեղահանությունը Հայաստանում անցած տարվա գերիշխող իրադարձություններ։ Human Rights Watch-ն է փաստում 3-3-ին հրապարակած ամենամյա զեկույցում։ Իրավապաշտպաններն արձանագրում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 բնակիչները լքել են իրենց տունը Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո, ինչին նախորդել է ամիսներ տևած շրջափակումը, որի հետևանքով տեղի բնակչությունը բախվել էր դեղորայքի, հիգիենայի պարագաների և այլ անհրաժեշտ ապրանքների։ Սուր պակասի հեղինակավոր կառույցը փաստում է, որ անցած տարին պատմության մեջ թերևս կնշանավորվի որպես մարդու իրավունքների ամենասուր ճգնաժամերով, որոնք ուղեկցվել են ողբերգական հետևանքներով։ Human Rights Watch-ը պնդում է, մեղավոր են համաշխարհային առաջնորդները, որոնք չկարողացան կամ չցանկացան վճռական դիրքորոշում որդեգրել իրավունքների պաշտպանության հարցում, փոխարենան ներքաշվելով գործարքային դիվանագիտության մեջ։ Վերլուծելով ներհայաստանյան իրավիճակը, Human Rights Watch-ը նշում է, որ չնայած մի շարք բարեփոխումների, դատական բարեփոխումների արդյունավետության և ենթադրյալ իրավախախտումների մեջ կասկածվող դատավորների պատասխանատվության գործընթացի անաչառության վերաբերյալ մտահոգությունները պահպանվում են, քննադատությունը չի մարում նաև ոստիկանության համապարփակ բարեփոխումների բացակայության առնչությամբ։ Մրայց ոչը տարիների վերահազանգում է հայաստանյան կալանավայրերում բռնությունների վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին, նոր զեկույցում էլ ընդգծելով, որ խնդիրը չի կարգավորվել։ Կազմակերպությունը քննադատում է հայաստանյան իրավապահ մարմիններին վատ վերաբերմունքի, այդ թվում ֆիզիկական բռնության անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ այդ գործողությունների վերաբերյալ բողոքները լավագույն դեպքում ընթաց կստանալիս էլ քննվում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման հանցագործությունների շրջանակներում, ինչը առավել մեղմ պատիժ է ենթադրում։ Իրավապաշտպանները մի շարք աղմուկահարույց դեպքեր են թվարկել և փաստել, որևէ մեկի դեպքում մեղավորները պատժված չեն։ Օրինակ, անցած ապրիլին Երևանյան գիշերային ակումբներից մեկը ոստիկանական ներխուժումը, որն ուղեկցվել է ակումբի աշխատակիցների և այցելուների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառմամբ, դժուղ է ճանաչվել առնվազն 6 մարդ, մեղավոր առայժմ 0։ Ոստիկանական բաժանմունքում 2 փաստաբանների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունները, մեղադրանք առաջադրվել է, հետաքննությունը սակայն մոտ 1 տարի է շարունակվում է։ Բարձրաստիճան ոստիկանի կողմից ռեստորանում 17-ամյա պատանուն ծեծելու դեպքը, եթե չլիներ հասարակության բողոքը, թերևս գործը կարճվեր, լիովին զղջացել է հիմնավորմամբ։ Սակայն հանրային կոշտ արձագանքից հետո իրավապահներն ի վերջո վերսկսեցին հետաքննությունը և մեղադրանք առաջադրեցին սպայի նկատմամբ, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները։ Human Rights Watch-ը խնդիրներ է մատնանշում նաև խոսքի և տեղեկատվության ազատության հետ կապված, թեև Հայաստանում զրպարտությունն ապաքրեականացվել է, լրագրողներն ու լրատվամիջոցներն ըստ իրավապաշտպանության պաշտպանկառույցի շարունակում են թիրախավորվել ինչպես քաղաքական գործիչների, այնպես էլ մասնավոր ընկերությունների կողմից, որոնք քաղաքացիական հայցերով են մամուլի ներկայացուցիչներին ներքաշում դատական քաշքշուկների մեջ և սպառնում ծանր ֆինանսական տույժերով։ Զեկույցում հրապարակված տվյալների համաձայն անցյալ տարի Հայաստանում լրատվամիջոցների զրպարտության ավելի քան 2 տասնյակ հայց է ներկայացվել։ Կազմակերպությունը քննադատում է նաև խորհրդարանի կողմից ընդունված մի փոփոխություն, որն ինչպես ընդգծվում է լրացուցիչ հիմքեր է ստեղծում հանրային տեղեկատվության հարցումները մերժելու համար։ Համաձայն նոր կանոնակարգի գերատեսչությունը կարող է հրաժարվել տեղեկատվություն տրամադրելուց, եթե այն պարունակում է սահմանափակ տարածման պաշտոնական տեղեկատվություն։ Անորոշ ձևակերպում ընդգծում է Human Rights Watch-ը, նշելով, որ այն դուռ է բացում անհիմն գրաքննության համար։
Այսօր լրագրողների ներ հանդիպում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, ամփոփելով 2023 թվականի հիմնական արդյունքները, նախարարը խոսել է նաև ոլորտում այս տարի սպասվող գլխավոր իրադարձության՝ պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման մեկնարկի մասին։ Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում անամասները։
Այս հուլիսից կմեկնարկի բժշկական պարտադիր ապահովագրության ծրագիրը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այսօր մանրամասնեց. Փուլերով սկզբում պետ պատվերի շահառուները կներառվեն համակարգում։
Դա մինչև 18 տարեկան երեխաներն են, առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամներն են կամ ֆունկցիոնալության այս աստիճանները ունեցող քաղաքացիներն են եւ ունենք մի շարք այլ խմբեր։
Ռիսկերից խուսափելու համար հենց փուլային ճանապարհն էին մատնացույցանում փորձագետները։ Նախարարն էլ այսօր մանրամասնեց, ինչ հաջորդականությամբ է պարտադիր ապահովագրությունը աշխատելու։ Արդեն հաջորդ տարի թոշակառուները կօգտվեն ապահովագրական փաթեթի ողջ ծառայություններից։ 2027 թվականից առողջապահության ապահովագրությունը պարտադիր կլինի բոլորի համար։ Որքան գումար է պահվելու մարդկանց աշխատավարձից, դրա որ մասն է վճարելու գործատուն, համակարգի մասնակի գործարկումից կես տարի առաջ դեռ չի հստակեցվում։ Անահիտ Ավանեսյանը այսօր միայն ասաց, որ գումարը չի գերազանցի տարեկան 200 000 դրամը։ Որոշ խմբերի համար կգործի սուբսիդավորման համակարգ։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների 63 և բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կառավարությունը ամբողջությամբ սուբսիդավորելու է ապահովագրավճարը պետական բյուջեից։
Ովքեր որ միջին աշխատավարձից ավելի ցածր են ստանում, պետությունը կգործարկի սուբսիդավորման ճկուն համակարգ, և այդ շեմից ցածր ստացողների համար կգործի 30-40-50% այս սուբսիդավորման մեխանիզմը։
Դերևս չկա հիվանդությունների հստակ ցանկ, որը փակելու է ապահովագրությունը։ Արդյոք թանկարժեք բուժօգնությունը, որն այսօր հասանելի չէ շատերին, կներառվի։ Ավելի վաղ առողջապահական գերատեսչության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ սրտային վիրաբուժությունը, օնկոլոգիական բուժօգնությունը, դեղորայքային ճառագայթային բուժումը ներառելու են։ Այսօր նախարարը, սակայն, հիվանդությունների ցանկը չնշեց, ասաց միայն, փաթեթների ձևավորման մի քանի սկզբունք կա։
Երբ որ նշվում է, որ հասանելի են ծառայությունները բացառությամբ, ու գիտեք, մի երկար ցանկ է լինում, թե ինչն է բացառությունը, եւ դիմում է, սպասում է, որ ինչի համար դիմում ես, դա բացառություն է հանդիսանում։ Հիմա մենք ներառելու ենք այն ցանկը, որը որ հասանելի է մեր քաղաքացիների համար լինելու, որ այստեղ տարընթերցումների եւ անհասկանալիության խնդիր չլինի, թե քաղաքացու, թե բժշկական կենտրոնի եւ թե մեր համար։
Այս հայտարարություններին զուգահեռ այդուհանդերձ մտահոգությունները չեն դադարում, հատկապես մարզերում բժիշկները բարձրաձայնում են բժշկական սարքավորումների եւ մասնագետների պակասի մասին։ Առողջապահության նախարարը խոստանում է, որ առաջիկա տարիների ընթացքում մի քանի տասնյակ բժշկական կենտրոններ կվերազինվեն, նորերը կկառուցվեն։ Իդեպ այսօր քիչ չեն կազմակերպությունները, որոնք օգտվում են մասնավոր ապահովագրական ընկերություններից, եւ դրանք բավականին լավ ծածկույթ ունեն ատամնաբուժական ծառայությունից սկսած մինչեւ թանկարժեք հետազոտություններ։ Դրանք հիմնականում ՏՏ ոլորտի ընկերություններն են եւ միջազգային կազմակերպությունները։ Նախագծով նրանց եւս պարտադրվում է պետական առողջապահական ապահովագրություն։
Ծրագրի ավարտին է լրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին անցած գիշեր Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան օթային հարվածներ են հասցրել Յեմենի տարածքին, ավելի ճիշտ արաբական այդ երկրի մի զգալի մասը վերահսկող Իրանամետ Հութիներին։ Վաշինգտոնն ու Լոնդոնը հայտարարում են, որ այս քայլին են դիմել խմբավորման կողմից կարմիր ծովում ձեռնարկվող գործողությունների պատասխան, հիշեցնեմ, Գազայում ընթացող պատերազմին զուգահեռ Յեմենցի զինյալները հարձակվում էին Իսրայելի համար բեռներ տեղափոխող նավերի վրա։ Ազաբաբայանին լսենք։
Այս գիշեր Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան հարձակվել են Յեմենում Իրանամետ Հութիների մարտական դիրքերի վրա։ Հութիները վերջին 1.5 ամսում բազմիցս հարձակումներ են գործել կարմիր ծովում արևտրային նավերի վրա։ Սպիտակ տան բնդմամբ հարվածները հասցվել են ինքնաթիռներից, նավերից եւ սուզանավից։ Ինչպես ընդգծել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն իր հայտարարության մեջ, այս քայլը նպատակ ունի ցույց տալու, որ Վաշինգտոնը եւ նրա դաշնակիցները չեն հանդուրժի Իրանի աջակցությունը վայելող ապստամբների խմբավորման հարձակումների աճը։
Այս հարվածները ուղղակի պատասխան են հրթիռների աննախադեպ հարձակումներին կարմիր ծովում միջազգային նավերի վրա, ներառյալ պատմության մեջ առաջին անգամ հականավային բալիստիկ հրթիռների կիրառումը։
Կարմիր ծովում Հութիների հարձակումներն ըստ Բայդենի սպառնում են նավարկության ազատությանը աշխարհի ամենակարևոր ջրային ուղիներից մեկում եւ ռիսկեր են պարունակում քաղաքացիական տրանսպորտի, ինչպես նաեւ ամերիկյան անձնակազմի համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը Հութիների հարձակումներն անվանել է աննախադեպ։ Սպիտակ տունը նաեւ հայտարարություն է տարածել կարմիր ծովում նավարկության ազատության պաշտպանության համար ստեղծված երկրների կոալիցիայի անունից, որի կազմում են Ավստրալիան, Բահրեինը, Կանադան, Դանիան, Գերմանիան, Նիդերլանդները, Նոր Զելանդիան, Կորեայի Հանրապետությունը եւ Միացյալ Նահանգները։ Կոալիցիան Հութիների դեմ գործողություններն անվանում է ինքնապաշտպանություն, նշվում է, որ Հութիները հարձակվել են ոչ միայն քաղաքացիական նավերի վրա, այլև փորձել են գրոհել դաշտակիցների ռազմանավերը։ Իրանը անմիջապես դատապարտել է կոալիցիայի գործողությունը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հարձակումները Յեմենի քաղաքների վրա, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, միջադեպն անվանելով Յեմենի տարածքային ամբողջականության եւ իշխանության խախտում։ Միաժամանակ Թեհրանն ընդգծել է, որ նման գործողությունները միայն կնպաստեն լարվածությանը տարածաշրջանում։ Մոսկվան, որը սերտ կապեր է պահպանում Թեհրանի հետ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապն իստե հրավիրել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով, Ռուսաստանը կոչ է անում միջազգային հանրությանը դատապարտել Յեմենի վրա հարձակումը։
Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников։
Մենք խստորեն դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների ու դաշնակիցների այդ անպատասխանատու գործողությունները։
Հութիներն այս հարձակումներն անվանել են չարտարացված, ընդգծելով, որ իրենց խումբը կշարունակի հարձակումները դեպի Իսրայել մեկնող նավերի վրա։ Հութիների առաջնորդ Աբդուլ Մալիկ Ալ-Հութին ասել է, թե ԱՄՆ ցանկացած հարձակում անպատասխան չի մնա։
Եվ պատասխանը կլինի ոչ միայն ամերիկացիներին ուղղված վերջին գործողության մակարդակով, ծովում 24-ից ավելի անօթաչու թռչող սարքերով եւ մի քանի հրթիռներով, արձագանքը դրանից ավելի մեծ կլինի եւ դրանից ավելին։
Հութիները, որոնք վերահսկում են Յեմենի հյուսիսային մասը ներառյալ ծովի ափի մի մասը, ավելի վաղ հայտարարել են, թե միանում են Իսրայելի դեմ պատերազմին եւ կրակելու են այդ երկիր կամ այդտեղից գնացող ցանկացած նավի, ինչպես նաեւ նրա հետ կապ ունեցող նավերի վրա։ Հութիներն այդպիսով աջակցություն են ցուցաբերում Համասին։ Պաղեստինյան այս խմբավորումը ճանաչված է որպես ահաբեկչական Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրամիությունում։ Հութիների ստեղծած կառավարությունը չի ճանաչում աշխարհի երկրների ճնշող մեծամասնությունը, այդ թվում Ռուսաստանը։ Վերջին օրերին կարմիր ծովում գնդակոծություններ են տեղի ունենում գրեթե ամեն օր։ Միաժամանակ հարձակման են ենթարկվում այն նավերը, որոնք կապ չունեն Իսրայելի հետ։ Հրթիրակոծությունն արդեն իսկ խթանել է միջազգային առևտուրը Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև առանցքային ուղու վրա։ Տարբեր նավագնացային ընկերություններ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը տարածաշրջանում նավերն ուղարկելով Աֆրիկայի շուրջ երթուղիներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։